วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำเรื่องราวมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับในช่วงหลังข่าวซึ่งวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวของข่าวคราวโลกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ CFO ของหัวเว่ยถูกนำตัวขึ้นศาลที่แวนคูเวอร์ของแคนาดาเพื่อรับฟังคำขอเรื่องการขอประกันตัวแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการตัดสินใจแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญ2ตำแหน่งนะครับคือทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนใหม่รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมรวมทั้งตอบโต้คำกล่าวหาวิจารณ์ของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้วยนะครับวันนี้นอกจากการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องข่าวแล้วภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Green Bookว่ากันว่าอยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณรัฐพลคุณนิติการข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งเรื่องของการค้าเศรษฐกิจรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยเนี่ยคงจะหนีไม่เกินเรื่องของ CFO หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของหัวเว่ย
ครับ
บริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของจีนซึ่งบอกว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือนี่ใหญ่มากกว่าของ Apple ด้วยเนี่ยนะถูกควบคุมตัวที่แคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหารือกับสีจิ้นผิงนอกรอบของ G20 ที่อาร์เจนตินาการถูกควบคุมตัวมีขึ้นที่แคนาดาตามคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งกำลังสอบสวนบริษัทนี้หัวเว่ยของจีนอยู่ว่าละเมิดมาตรการห้ามค้ากับอิหร่านและการที่เจ้าหน้าที่ของแคนาดาเข้าไปควบคุมตัวคุณเหมิงวานเจาซึ่งเป็น CFO หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของหัวเว่ยแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยด้วยเรนเซงแฟงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่เธอกำลังเปลี่ยนเครื่องรอเปลี่ยนเครื่องบินที่แคนาดาแล้วก็เลยถูกควบคุมตัวไว้เพราะว่าทางการสหรัฐกล่าวหาว่าบริษัทหัวเว่ยซึ่งเธอเป็นหัวหน้าเจ้าที่การเงินอยู่เนี่ยมีการลักลอบนะครับทำงานร่วมกับบริษัทเทคอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Skycom ซึ่งอยู่ในฮ่องกงแล้วก็ขายเทคโนโลยีที่สร้างในสหรัฐเนี่ยให้กับอิหร่านซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษการค้าของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านจีนประท้วงเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ปล่อยตัวคุณเมิ่งวานเจาโดยเร็วความคืบหน้าในวันนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐแล้วก็แคนาดาก็คือว่าCFO ของหัวเว่ยเนี่ยถูกนำตัวขึ้นศาลที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาเพื่อไปรับฟังการไต่สวนคำขอประกันตัวซึ่งฝ่ายอัยการของแคนาดาก็อ้างว่าไม่ควรจะได้รับการประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าจะมีโอกาสที่จะหนีโดยปกติแล้วศาลในสหรัฐหรือว่าในแคนาดาเนี่ยถ้าพิจารณาว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาหรือถูกควบคุมตัวไว้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนหรือว่าไม่มีความผูกพันอะไรกับชุมชนเนี่ยมักจะไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าถ้าให้ประกันตัวแล้วหนีไปก็จะไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้แล้วเรื่องนี้ก็มีโอกาสเป็นอย่างมากว่าทางการแคนาดาอาจจะยอมส่งตัวคุณเมิ่งวานเจา CFO ของหัวเว่ยเนี่ยมาให้สหรัฐเพื่อดำเนินคดีในสหรัฐแคนาดาไม่ได้เป็นเจ้าของคดีนี้แต่ว่าควบคุมตัวไว้ตามคำขอของสหรัฐแล้วก็อาจจะมีการส่งตัวให้ตามข้อตกลงส่งผู้ต้องหาหรือผู้ร้ายข้ามแดนเพราะนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของการค้าในโลกพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐกับจีนครับคุณนิติการ
ค่ะเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะคะในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างเครื่องแรงนะคะในวันศุกร์ก็มีการเลือกอดีตพิธีกร Fox นะคะที่มีชื่อว่า เฮเธอร์นอร์เอิร์ดค่ะวัย48ปีตอนนี้เธอเป็นโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะให้ดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนใหม่แทนนางนิกกี้เฮลลี่ที่ประกาศลงจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยผู้นำสหรัฐก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์นะคะว่านางนอร์เอิร์ดจะทำงานร่วมกับนางเฮลลี่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่นางเฮลลี่จะหมดวาระในสิ้นปีนี้นะคะแล้วว่านางนอร์เอิร์ดนั้นมีความสามารถเฉลียวฉลาดรวดเร็วและเชื่อว่าเธอนั้นจะได้รับการยอมรับจากทุกคนโดยนางนอร์เอิร์ดเคยเป็นผู้ประกาศข่าวเช้านะคะให้กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ซึ่งทรัมป์ก็เคยบอกว่าเขาในชมรายการนี้เป็นประจำนะคะก่อนจะเริ่มงานในฐานะโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วภายใต้ยุคของ2รัฐมนตรีต่างประเทศค่ะเร็กซ์ทิลเลอร์สันและไมค์พอมเปโอรวมทั้งควบตำแหน่งรักษาการรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการทูตสาธารณะเมื่อเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยทั้งนี้ถ้าเกิดว่านางนอร์เอิร์ดตกลงรับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำ UN แล้วก็จะต้องขึ้นตอบคำถามจากทางวุฒิสภาเพื่อเป็นการยืนยันการแต่งตั้ง
mm-hmm.
และประเด็นที่ถูกจับตาก็คือว่าประสบการณ์ในด้านการต่างประเทศ mm-hmm. รวมถึงการกำหนดนโยบายของเธอเนี่ยจะถูกเพ่งเล็งเป็นอย่างมาก mm-hmm. เพราะก่อนหน้านี้นางนิกกี้เฮลลี่ซึ่งเป็นทูต UN ที่กำลังหมดวาระนั้นก็โดนในประเด็นนี้อีกเหมือนกัน
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษกสตรีผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นลูกม่อของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเคยเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักข่าวมาก่อนแล้วก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ที่กระทรวงต่างประเทศ
ใช่ค่ะอีกตำแหน่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในวันเดียวกันนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เสนออีกหนึ่งคนก็คือนายวิลเลียมบาร์ค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบุชซีเนียเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่ว่างเว้นไปเป็นเวลา1เดือนเต็มพอดีเลยนะคะนายวิลเลียมบาร์วัย68ปีค่ะเป็นที่รู้จักในฐานะนักกฎหมายสายอนุรักษ์นิยมที่คร่ำวอดในวงการการเมืองมานานนะคะและมีแนวคิดที่สนับสนุนการใช้อำนาจประธานาธิบดีอย่างกว้างขวางคุณจำเนินขยายความตรงนี้นึง
ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนว่าอำนาจของเรียกว่าผู้นำฝ่ายบริหารมีจะมีอำนาจอย่างกว้างขวางสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะครับเพราะว่าถือว่าในระบบของสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็น strong executive branch ผู้นำฝ่ายบริหารจะมีอำนาจมากการไต่สวนการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีทางศาลหรือว่าทางสภานิติบัญญัติมาคอยตรวจสอบทวงดุลเนี่ยประธานาธิบดีจะมีอำนาจมากเลยตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ให้ซึ่งวิลเลียมบาร์เนี่ยถ้าเผื่อว่าได้รับการยืนยันซึ่งก็มีโอกาสว่าจะได้รับการยืนยันจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็จะนับเป็นรอบ2ที่เขากลับมาดำรงตำแหน่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ใช่ค่ะ แล้วเขาก็จะมาแทนที่นายเจฟเซชันอดีตรัฐมนตรียุติธรรมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไล่ออกไปเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ครับเรื่องของเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้มีหลายข่าวเหมือนกันนอกจากเรื่องของการเสนอชื่อ2คนเข้ารับตำแหน่งแล้ว
อย่างที่คุณนิติการบอกว่าเครื่องแรงวันนี้นะครับมีส่งทวีตด้วยนะครับสัญญาณความแรงนั้นจับได้ที่ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นออกโรงตอบโต้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดวินัยโดยผู้นำสหรัฐเขียนผ่าน Twitter ตำหนิทิลเลอร์สันว่าเป็นคนโง่เขลานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นคนปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เปรียบเทียบอดีต CEO ของบริษัทน้ำมัน Exxon ผู้นี้ว่ามีความไม่ฉลาดเหมือนก้อนหินและไร้สติปัญญานอกจากนั้นแล้วยังขี้เกียจอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ชื่นชมรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันไมค์พอมเปโอนะครับโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตดังกล่าวในวันศุกร์1วันครับหลังจากที่เร็กซ์ทิลเลอร์สันให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในบทสัมภาษณ์ครับนายทิลเลอร์สันกล่าวถึงความท้าทายในการทำงานกับโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบรับรายงานสรุปนะครับเขากล่าวว่าบ่อยครั้งที่ตนต้องเตือนโดนัลด์ทรัมป์ว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐอยากทำนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับ
ครับจากเรื่องในสหรัฐข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปฝั่งยุโรปบ้างคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีแองเกลาเมอร์เคิลไว้วางใจคือแอนเกรตแครมคาร์เรนบาวเออร์วัย56ปีซึ่งตอนนี้เป็นเลขาธิการพรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียนหรือพรรค CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเยอรมนีตอนนี้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานพรรคคนใหม่ หลังจากที่นางแองเกลาเมอร์เคิลเนี่ยประกาศการตัดสินใจเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาว่าเธอเนี่ยจะไม่ลงสมัครเป็นประธานพรรค CDU หรือเป็นผู้นำพรรคอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะยังคงอยู่ในตำแหน่งหรือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระคือในปี2018นางแองเกลาเมอร์เคิลนี่ได้รับสมญาเป็นหญิงเหล็กแห่งเยอรมนีนะครองตำแหน่งประธานพรรค CDU ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเยอรมนีมาถึง18ปีแต่ช่วงหลังเธอตัดสินใจจะก้าวลงจากตำแหน่งเพราะว่าคะแนนนิยมของเธอเนี่ยในเยอรมนีเริ่มลดต่ำลงเพราะว่าเธอถูกโจมตีจากนโยบายที่ค่อนข้างจะเสรีนิยมเอื้อเฟื้อรับผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาและตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมเข้าไปในเยอรมนีและยุโรปก็เลยทำให้เธอตกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายขวาในเยอรมนีครับนั่นก็เป็นเรื่องของเยอรมนีครับ
ครับเพื่อนบ้านครับฝรั่งเศสกำลังถูกทดสอบนะครับเพราะว่าการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองที่มีมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศก็ยังคงความกังวลอยู่นะครับดังนั้นทางการจึงเตรียมรับมือการประท้วงระลอกใหม่ช่วงสุดสัปดาห์โดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่ไม่พอใจนโยบายขึ้นภาษีของรัฐบาลนะครับทางการนั้นระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 89,000 คนให้ดูแลการชุมนุมทั่วประเทศนะครับการระดมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมนี้เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นได้ระงับการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นชนวนความไม่พอใจที่ทำให้คนออกมารวมตัวกันประท้วงก่อนหน้านี้นะครับการประท้วงนี้ที่มีขึ้นราวๆกลางเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าเป็นวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาครับมีผู้เสียชีวิต4รายจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงและมีคนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนอกจากนั้นร้านค้าอนุสาวรีย์หลายแห่งก็ถูกทำลายได้รับความเสียหายด้วยนะครับแม้รัฐบาลจะพยายามลดความร้อนแรงลงด้วยการระงับการขึ้นภาษีดังกล่าวแต่ว่าผู้ประท้วงบางคนก็ต้องการให้มีมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และชนชั้นกลางคนชั้นทำงานให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยค่าครองชีพที่ต่ำลงหรือว่ามีเงินที่จะใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีมาครองระบุว่าภาษีดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลผู้มีพอใจภาษีรัฐบาลบอกว่าการขึ้นภาษีนี้ทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องรายได้และเป็นการสนับสนุนคนรวยนะครับ
ก็การก้าวถอยหลังของมาครองหรือรัฐบาลฝรั่งเศสนี่ก็ถูกตำหนิจากกลุ่มอนุรักษนิยมในฝรั่งเศสนะว่าไปยอมอ่อนข้อแล้วก็อาจจะมีผลต่อความพยายามที่จะลดก๊าซเรือนกระจกแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบอกว่าความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มันทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยบางทียากเพราะมันมีปัญหาทางการเมืองในประเทศแล้วมันต้องใช้ความตั้งใจจริงแล้วก็ความร่วมมือจากคนในประเทศแล้วก็จากหลายประเทศด้วยนั่นก็เป็นเรื่องการประท้วงในฝรั่งเศสวงการบันเทิงอเมริกามีการประท้วงเหมือนกัน
ร้อนระอุกันขึ้นมานะคะแล้วก็ใครที่ใช้ Twitter เนี่ยก็ต้องพึ่งสังวรกันให้ดีเพราะว่าอาจจะมีการขุดคุยกลับขึ้นมาได้แล้วสร้างความเสียหายให้กับวิชาชีพคุณก็ได้อย่างกรณีของเควินฮาร์ทค่ะเพิ่งจะประกาศตัวว่าเขาจะเป็นนักแสดงตลกชาวแอฟริกันอเมริกันที่จะได้เป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลออสการ์ไปหมาดๆ2วันที่แล้วเองนะคะล่าสุดมาประกาศทาง Instagram นะคะว่าขอถอนตัวจากการเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลซะเนื่องจากว่ามีเหตุในการที่เขาเคยแสดงความคิดเห็นที่เป็นอคติต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นมาในอดีตคือเกือบจะ10ปีเข้าไปแล้วก็มีการไปถูกขุดคุ้ยขึ้นมาเควินฮาร์ทค่ะเขาก็เป็นนักแสดงหุ่นสันทัดแล้วก็ออกแนวตลกนะคะจากภาพยนตร์เรื่องจูมันจี Welcome to the Jungle ประกาศถอนตัวโอกาสที่เขาบอกว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในความฝันของเขาเลยหลังจากที่เขาโพสแสดงความดีอกดีใจที่ได้รับเลือกเป็นพิธีกรออสการ์เมื่อ2วันที่แล้วก็ให้เหตุผลนะคะว่าเขาไม่อยากจะเป็นตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจของงานประกาศรางวัลนี้แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนนั้นเจ็บปวดต้นตอมันมีอยู่ว่า มีคนไปขุดคุยทวีตข้อความในอดีตเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็มีการแสดงตลกของเขาย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรักเพศเดียวกันตอนนั้นที่เขาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ก็คือเป็นคนที่เหมือนกับถือไมค์เดี่ยวแล้วก็พูดตลกซึ่งได้รับความนิยมในอเมริกาเลยนะคะช่วงที่เขาไปออกทัวร์มีคำพูดแล้วก็มีท่อนตลกช่วงนึงที่เขาพูดว่าเขาจะป้องกันแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกชายเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่รักเพศเดียวกัน
คือในทำนองว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วเล่นตุ๊กตาเนี่ยก็จะโดนกำราบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ซึ่งใน10ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ offensive หรือว่ารุนแรงขนาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมา10ปีต่อมานายฮาร์ทก็เลยเปิดเผยทาง Instagram ว่าทางคณะกรรมการของออสการ์เนี่ยยื่นคำขาดเลยว่าเขาจะต้องขอโทษหรือไม่ทางออสการ์ต้องหาพิธีกรใหม
่
ตอนแรกคือจะไม่ยอมออกมาขอโทษจะขอผ่านไปแต่หลังสุดท้ายก็ต้องโพสต์คลิปใหม่เพื่อเป็นการขอโทษหลังจากถูกโจมตีอย่างหนักนะคะก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญแล้วก็ตรงกับคำพูดของเว็บไซต์บันเทิงอเมริกัน Hollywood Reporter ที่บอกว่าการเป็นพิธีกรออสการ์นั้นถือเป็นงานที่ไม่น่าทำที่สุดในฮอลลีวูดค่ะ
โอเคค่าตัวไม่พอหรือยังไงไม่คุ้มค่าเหนื่อย
โดนโจมตีหนักแบบนี้
หนักต้องรับหนักโอเคงานเข้าโอเคครับขอบคุณครับคุณนิติการและคุณรัฐพลนั่นก็เป็นเรื่องของ2วันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับดาราเยอะเมื่อวานก็ประกาศภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลโกลเด้นโกลบลูกโลกทองคำวันนี้ก็ประกาศรายชื่อเพลงผลงานเพลงดนตรีที่จะเข้าชิงแกรมมี
่
แต่เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ดวงดาวอะไม่ใช่ดาวฤกษ์เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ NASA อยากจะส่งยานไปสำรวจสักครู่ครับบอกข่าวนี้เล่าให้ฟังแต่คุณรัฐพลคุณนิติการอย่าเพิ่งตกใจNASA บอกตอนนี้มันมีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งนะครับชื่อเบนนูแหมชื่อยังกระดาวในจักรวาลของ Star Wars เนี่ยชื่อเบนนูเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ500เมตรนะครับอยู่โคจรอยู่โหยไกลจากโลกเนี่ยประมาณ76ล้านไมล์แต่เขาดูทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็บอกมีโอกาสว่าในอีกประมาณ150ปีเนี่ยดาวเคราะห์น้อยตรงนี้อาจจะพุ่งเข้าชนโลกได
้
แล้วถ้าพุ่งเข้าชนโลกก็อาจจะเกิดผลเหมือนอย่างที่สมัยยุคไดโนเสาร์เคยเกิดมาแล้วมีหลุมขนาดใหญ่มีฝุ่นควันอะไรต่ออะไร
นี่คือเดินทางไปบอกว่าเฮ้ยอย่าพุ่งเข้ามาชนนะ
ก็ไม่ประมาณนั้น NASA ก็ยังไม่มีพลังแสงเฮากวงถึงขนาดนั้นได้แต่ส่งยานสำรวจลำหนึ่งนะครับเดินทาง2ปีเนี่ยเพื่อเข้าไปใกล้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ยานสำรวจลำนี้ชื่อ Oresis X ขนาดเล็กๆขนาดเท่ากับรถ SUV ทนะ
ครับ
ไปโคจรนะเดินทางไป2ปีเข้าไปโคจรใกล้กับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เพื่อที่จะอะไรไม่ได้จะไปส่งพลังหรือว่าส่งระเบิดนิวเคลียร์ผลักดันไปเหมือนในหนังแต่จะไปเก็บตัวอย่างเก็บฝุ่นเก็บก้อนกรวดเล็กๆอะไรเนี่ยจากดาวเคราะห์น้อยตรงนี้แล้วเอากลับมาสำรวจเป้าหมายหลักก็คือนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเพื่อจะได้เข้าใจศึกษาต้นตอต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่มันเคยเก็บเอาไว้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มีความหวังว่าถ้าเผื่อเข้าใจนะสภาพองค์ประกอบพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ก็อาจจะสามารถทำอะไรได้ถ้าเกิดว่าในอีกร้อยกว่าปีเนี่ยดาวนี้พุ่งมาแล้วก็แหมจะมาเฉียดหรือมานั่นไปอันนั้นก็เป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์ของ NASA
ครับเช่นว่าอาจจะสลายหรือทำให้เล็กลง
ให้
ไม่ได
้ต่อลง150ปีครับ
500อีก50ปีนี่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี่อาจจะฉลาดถึงขนาดเราก็ไม่รู้นะอาจจะให้คำตอบได้ว่าเอ๊ะจะจัดการกับสสารบนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อย่างไรถ้าเกิดเข้ามาใกล้อันนั้นก็เป็นคำตอบที่คนรุ่นหลังจะต้องพยายามหาคำตอบผมคงไม่รอคำตอบนะ150ปีเอาละครับแต่จะรอคำตอบตอนนี้ก็คือว่า Green Book เป็นหนังที่เพิ่งเข้าใหม่แล้วจะอยู่ในข่ายจะมีการกล่าวขวัญคือมีการกล่าวขวัญในการประกาศรางวัลออสการ์หรือไม่เดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามครับ Direct from Washington VOA ก่อนจะไปคุยกันเรื่อง Green Book ซึ่งเป็นผลงานบันเทิงที่ทั้งคุณรัฐพลกับคุณนิติการไปชมมานะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็ว Bohemian Rhapsody ยังยืนอยู่ตรงที่5 Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald อยู่ที่4เกาะเหนียวแน่นตามเดิม Creed ภาค2นะครับตกลงมา1ตำแหน่งจาก2เป็น3สลับกับ Dr. Seuss The Grinch ที่โดดจาก3ขึ้นไปเป็น2แต่ใน Raft ที่ Break Internet เนี่ยแม้ยังเจาะล้วงระบบอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นผลสำเร็จเป็นที่1สุดสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนั่นก็เป็นภาพคร่าวๆของ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาฟัง Green Book กันเรื่องราวเป็นยังไงน่าติดตามแค่ไหนครับเอาครับคุณนิติการคุณรัฐพล Green Book นี่เป็นเรื่องราวของการเดินทางร่วมกันของคน2คน
ครับ
ที่มีจะแหละประสบการณ์ภูมิหลังการมองโลกแนวคิด
คนละขั้วกันเลย
โอ้โห
น
ะขั้วเหนือกับขั้วใต้เลยอย่าง
เงี้ย
ก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามาจากแหล่งเดียวกันก็คือที่นิวยอร์กเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเราอาจจะเคยเจอภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะของโรดทริปแบบนี้มาบ่อยคือนั่งไปแล้วก็เป็นการผจญภัยเรียนรู้กันและกันอะไรนะ
ครับ
อีกเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พล็อตเนี่ยมาในแนวนี้แต่กลับกลายเป็นเรื่องราวชีวิตจริงดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณจำเนินมีบางส่วนบางตอนให
้ไม่มีอ
่
ะเอาว่าไปเนื้อเลย มีแต่หนังสือไม่มีเสียงประกอบ
อ๋อไม่มีเสียงประกอบโอเคเรื่องที่เขาให้ชื่อว่า Green Book เนี่ย Green Book ขยายความหน่อยในสมัยก่อนเขาใช้เป็นเหมือนกับการระบุว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะใช้เหมือนเป็นสมุดหน้าเหลืองสำหรับโรงแรมหรือว่าที่พักต่างๆในอเมริกาถ้าเกิดคุณลงไปทางใต้เรื่อยๆในยุค60แล้วเขาก็จะระบุว่าที่นี้ปลอดภัยสำหรับคนแอฟริกันอเมริกันนั่นคือชื่อเรื่อง
คือบรรยากาศของหนังเนี่ยอยู่ในช่วง60ที่มีการแบ่งแยกสีผิว
สิทธิพลเมืองยังไม่เฟื่องฟู
ใช่ใช
่ซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเล่าไปถึงการโคจรมาพบกันของโทนี่ลิปเป็นบอดี้การ์ดไนท์คลับชาวอิตาเลียนอเมริกันในย่านบรอนซ์ที่ไม่ค่อยยอมรับคนผิวสีตั้งแต่แรกต้องไปรับหน้าที่เป็นโชเฟอร์นะคะให้กับดร.ดอนเชอร์ลีย์เป็นนักเปียโนระดับโลกและเขาเป็นคนผิวสีเพื่อภารกิจคือไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันจากแมนฮัตตันแล้วก็ไล่ลงไปทางตอนใต้ของอเมริกาและทุกเส้นทางที่เขาไปเขาก็ต้องใช้กรีนบุ๊กนี่แหละเป็นเหมือนกับคัมภีร์ในการหาที่พักเป็นรถแมพในการหาที่พักที่ปลอดภัยสำหรับเขาทั้งสองและการเดินทางที่แสนยาวนานนี้ก็นำไปสู่ความสุขเศร้าเหงาขำแล้วก็เรื่องของการต่อสู้ของผู้คนผิวสีในอดีตค่ะ
ทำไมถึงมีการพูดกันว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่ในข่ายยังไม่ถึงกับว่าจะชิงรางวัลออสการ์แต่อยู่ในข่ายอาจจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ
์เพราะว่าเขาชิงมาหมดแล้วหลายสาขาเหมือนก
ัน เสนอโกลเด้นโกลบ
นะ
ก็คิดว่าเป็นหัวข้อของหนังประมาณเนี้ยเรื่องสีผิวความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวผิวดำและความสัมพันธ์เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
ใช
่แสงไฟจะต้องมาส่องกับประเด็นเหล่านี้แล้วก็ได้ดาราที่ผมชอบการเล่นบทของสองคนนี้ที่รับบทได้เหมาะสมนะโดยเฉพาะวิโก้มอร์แกนเซนที่เล่นเป็นหนุ่มบริการที่มีความทาเลนต์ตลกแกมโกงแล้วก็คือจะว่าโกงแต่ว่าบุคลิกเขาว่าอ่านง่ายคือเป็นคนที่ตรงไปตรงมาม ีอารมณ์ขันที่ดีกับนักเปียโนที่วางตัวค่อนข้างที่จะมีความเป็นศิลปินสูงแล้วก็ไม่ใช่ว่าผิวสีแล้วนี่จะมีความจะไปใช้ความเข้าใจของคนผิวสีโดยทั่วไปมาพยายามวิเคราะห์คนคนนี้ได้มีความซับซ้อนในตัวเอง
แล้วว่าหัวข้อเนี่ยคงใช่แหละอย่างที่คุณบอกมันมีเนื้อหาทางสังคมก็ทำให้เป็นแรงส่งที่ไปถึงลูกโลกทองคำแล้วจะไปถึงออสการ์หรือเปล่าแต่ยังไงการเขียนบทการเดินเรื่องเคมีระหว่างผู้แสดงทุกอย่างเนี่ยมันช่วยผลักดันมันไปถึงไหม
คือผมว่าผมชอบความย้อนแย้งในเรื่องนี้ตัวพระเอกที่เป็นนักเปียโนเป็นคนผิวสีแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ากับคนผิวสีได
้
พอเดินทางไปที่ทางใต้ของสหรัฐกลับถูกรังแครังคัดโดยคนผิวสีด้วยกันเองวางตัวก็ไม่ได้เข้ากลมกลืนกับคนผิวสีทางใต้ของสหรัฐกินไก่ทอดก็ไม่เคยกินนะ
แค่นั้นยังไม่พอลงใต้ลงไปเรื่อยๆแล้ว ตัวเขาที่เขาคิดว่าเขาผิวขาวพอซีวิลไลซ์พอแต่พอไปเจอคนขาวที่นั่น กลับได้รับการปฏิบัติเช็คเช่นคนผิวสี
และย้อนแย้งอีกประการหนึ่งคือตัวบอดี้การ์ดที่เป็นคนผิวขาว เป็นคนที่เป็นคนคริสต์ที่ยึดมั่นในศาสนาแต่ขณะเดียวกันก็กลมกลืนกับคนที่ใช้ชีวิตเป็น working class ของอเมริกันได้ดีก็คือเขาบอกว่าเขาอะมีความเข้าใจคนผิวสีมากกว่าเจ้านายอีกนะ
โอเคมันก็มันมีความย้อนแย้งในตัวเองมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วมันก็ทำให้ชวนติดตามพอสมควรเห็นด้วยกับคุณรัฐพล
ดิฉันเห็นด้วยแล้วก็ขอยกให้เป็นภาพยนตร์ feel good แห่งปีก็แล้วกัน
ก่อนที่เรื่องอื่นจะเข้ามาแต่ก็ยังเหลือไม่เท่าไหร่นะโอเคก็น่าจับตามองว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหนครับนั่นก็เป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ในไข่ที่จะไปอยู่บนเวทีของออสการ์แต่เมื่อวานนี้นะครับรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงลูกโลกทองคำประกาศไปแล้ว A Star Is Born เนี่ยซึ่งได้เลดี้กาก้าร่วมแสดงกับแบรดลีย์คูเปอร์เนี่ยได้รับการเสนอเข้าชิงสาขาดารานำฝ่ายชายและหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็แบรดลีย์คูเปอร์ยังได้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยมีนามซ้ำชาโลเพลงในเรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมด้วยซ้ำวันนี้มีการเสนอชื่อผลงานเพลงจะเข้าชิง
ของแกรมมี่
นะฮะก็ไปซ้ำอีกนะครับเพลงShallow นี่ก็ได้รับการเสนอชื่อเหมือนกันให้เป็น Song of the Year เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นก็คงต้องปล่อยให้เสียงของนาง Lady Gaga มาส่งท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ด้วยเพลง Shallow ซึ่งเสียงของนางนั้นเชื่อว่าคงไม่ตื้นเขินเหมือนกับชื่อเพลงผมจะเริ่มตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ